Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 24-сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Автоваз хизмәткәрләренең ширеген эштән чыгара. Башкортстанда ufagub.com оппозицион интернет сәхифәсенә бәйле яңа мәхкәмәләр үтә. Чуаштан татарларның мәдәни тормышы Рамазан айыннан соң янә гөрләп китте. Оренбургның татар театры 20-нче Рамазан концертын 1-нче мәртәбә үз бинасында үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Милләт шурасы әгъзалары атом коралларын кимитү турындагы карарга хуплау белдерде. Америка Кушма штатларында зур 20 илләре җыены башлана. Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән конференция ачылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Милләт шурасы әгъзалары бүген Америка Кушма штатлары тәкъдим иткән атом коралларын кимету турындагы карарга хуплау белдерде. Шураның 15 агзасы бу документны Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама алып барган утырышта кабул итте. АКШ башлыгы булай диде.
The historic resolution we just adopted enshrines our
Без яңа гына кабул иткән тарихи резолюция безнең атом коралларсыз дөньяны төзүгә булган уртак теләгебезне чагылдыра һәм бу Иминлек шурасы килешүе атом коралларын кимитүче киң кырлы эшне башларга ярдәм итә, диде Барак Обама. Карарда атом коралларын җәелдерү белән көрәшне арттырырга, атом терроризмын булдырмау турында да сүз бара. Анда шулай ук дөнья илләрен атом коралларын җәелдермәү турындагы килешүләрне атом сынауларының тыйылуы турындагы килешүне дә кабул итәргә чакыралар. Дөнья илләре җитәкчеләре катнашлыгында Иминлек шурасы Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарихында 5-нче тапкыр уздырыла. АКШ президенты анда тарихта 1-нче тапкыр рәислек итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пенҗешәмбе кичендә Америка Кушма Штатларында зур 20-лек илләре саммиты башлана. Иң алга киткән 20 ил җитәкчеләренең Питтсбургта буласы җыенда игътибар үзәгендә икътисад үсеше һәм глобаль җылынуга каршы көрәш торачак дип көтелә. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама да дөнья икътисадында балансның бузылу куркынычы турында әйтергә җыена дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Европа илләре вәкилләре финанс базарларны җайга салу мәсьәләләре турында сөйләшмәкче. Русия доллар урынына яңа валюта кертү мәсьәләсен алга сөрә. Мордовия башкаласында Русиядәге финугур халыкларының 4-нче курултайы башланып китте. Бүген Саранскида финугур халыклары берләшмәсе башкарма комитеты утырышы булды. Форумда катнашучылар кул эшләре, милли әйберләр күргәзмәсе белән дә танышып чыкты. Шулай ук курултай кысаларында Русияның Салават күпере дигән спорт ярышлары һәм иҗади берләшмәләр фестивале дә үтергә тиеш. Курултайда катнашучыларга Русия президентының Идел буендагы вәкиле Григорий Рапота мөрәҗәгать итте. Ул Идел буе төбәгендә 2 миллионга якын финугыр яши. Бу форум финугыр халыкларының Русиядә милләтен, милли үзенчәлекләрен саклый алуын күрсәтә, диде. Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән конференция ачылды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин сәламләү сүзендә Русия мөселманнарының Ислам дөньясында тоткан урынын билгеләде. Мөселман халыклар Русия дәүләтен формалаштыруга зур өлеш кертте, шуның белән бергә үзләре дә дәүләткә милләтара һәм динарата тулгалып килә, Ислам дөньясының күп милләтле Русия белән тоташтыручы күпер булып тора, диде Равил Гайнетдин. Форумга мөселман дин әһелләре, башка дин вәкилләре, Ирак, чит ил һәм БДБ илләре хакимият вәкилләре җыелды. Равил Гайнетдин чәршәмбе көнне бер тавыштан тагын 5 елга Русияның Европа өлеше диния нәзарәте башлыгы итеп сайланды. Сайлаулар нәзарәтнең 5-нче курултаенда үтте. Анда 34 төбәктән 120 вәкил катнашты дип хәбәр итә мөфтиләр шурасы. Курултайда Русиядә тотрыклылык һәм танышлык хакына диннәр һәм халыклар арасында диалог алып бару, хакимият оешмалары белән хезмәттәшлекне арттыру, мөселман мәгарифенең сыйфатын арттыру турында мөрәҗәгать кабул ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Түркияның көньягындагы Мәрсин шәһәрендә пәнҗешәмбе көнне Төрки илләренең опера концерты узачак. 12-нче Төрки илләренең опера мәдәнияте көннәре кысаларында Мәрсин концертында Төркия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Башкортстан, Хакасия, Татарстан, Гагауз һәм Кыбырстаннан килгән җырчылар чыгыш ясый. Опера осталары Гирнә һәм Кыбырстагы концертлардан соң җомга көнне Истанбулда да чыгыш ясыячак. Валенсияда бара торган шахмат ярышында халыкара шахмат остасы Гарри Каспаров үзенең көндәше Анатолий Карповны матчның 4-нче өлешендә җиңде. Бу уен дөнья чемпионы исеме өчен үткәрелгән беренче ярышның 25 еллыгына багышлана. Әлегә хисап 3-1, Каспаров алда бара. Бүген блиц партиялар уйналырга тиеш. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде. 6 ел эчендә спортчылар 5 матч үткәрде. Төркмәнстан президенты Татарстан башлыгына Ефәк юлына теләктәшлек күрсәткән өчен рәхмәт белдерде. Бу хакта Курбангулы Бердемөхәммәтовның Минтимер Шәймиевка җибәрелгән хатында әйтелә. Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, әлеге хатта Ефәк юлы кебек автоузышлар Төркмәнстан, Россия һәм Казахстан арасындагы мөнәсәбәтләрнең тарихына кирип калачак диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Атна кеш Мәскәүдә Россия ислам дөньясы тутырклылык өчен хезмәттәшлек исемле халыкара конференция узды. Дин әһелләреннән тыш шактый югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр дә, башка мөселман илләре вәкилләре дә катнашкан әлеге җыен алдыннан гына Русияның мөфтиләр шурасы хисап сайлау җыены уздырып, Русияның Европа өлеше дини идарәсе башлыгы итеп яңадан Рауил хәзрәт Гайнетдинне сайлап куйды. Мәскәүдән Назифа Кәримова хәбәр итә.
Исламга багышланган конференциялар Русиядә узып торса да, бүгенгесе иң күләмлесе дип әйтергә була. Биредә сүз Русия ичендәге ислам оешмалары, алар арасындагы мөнәсәбәтләр хакында түгел, бәлки Русияның дөнья күләм исламга якынлыгы турында барды дип әйтергә була. Русияның мөфтиләр шурасы оештырган бу форумда оештыручыларның әйтүенә караганда 40-ка якын илдән вәкилләр килгән. Алар арасында Сәүди Гарабстаны, Кувейт, Сурия, Төркия һәм башка чит ил вәкилләре булса, Русияның күп төрле республикаларыннан да сәясәтчеләр, дин әһелләре катнашты. Алар арасында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны, Татарстаннан премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиеваны, Русияның ислам конференциясе оешмасындагы илчесе Камил Исхаковны һәм башкаларны атарга була. Алар бу конференциядә чыгышта ясадылар. Шулай ук Дәүләт Думасы депутатлары да, президент аппараты вәкилләре дә катнашты бу форумда. Төп хисап белән Рауил хәзрәт Гайнетдин чыгыш ясады. Ул Русиядагы ислам тарихына да, исламның бүгенге торышына да тукталып китте һәм мәгариф мәсьәләләрен дә читтә калдырмады.
В книге «Россия и Восток» пришел к очень интересному с точки зрения реалий современной российской действительности выводу. Мне кажется, писал он, что в будущем, быть может, недалеком, России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не умолит ее значение как великой христианской державы.
Чыгышының ахырында Рауил хәзрәт Гайнетдин Русия мөселманнарының Фәләстин мөселманнары белән теләктәштә булуын, Русия мөселманнарында Фәләстиннәрнең үз дәүләтләренә ирешү турында кайгыртуын белдереп, алкышлар яулады. Сүрия Гараб Республикасының югары мөфтие Хассун Ахмад Баруддинның чыгышын халык зур кызыксыну белән тыңлады. Ул үзенең чыгышында булай диде: «Цивилизациялар каршылыгы дөньяда булмаган нәрсә. Диннәр дә бер, аның бары тик формалары гына төрлешә. Джихад ул үтереш дигән сүзне без уйлап тапмадык. Безнең өчен джихад тормышны кыру, алга китешне оештыру, үтерү дигән сүз түгел. Мәктәпләр төзүдә, укуда, авырлыкларны җиңүдә ул мусламан өчен джихад диде. Сүрия мөфтиеннән соң чыгыш ясаган Мәскәү мэры Юрий Лужков, без дә Мәскәүдә джихад алып барабыз. Вакытында хәрби комитет урнашкан тарихи мәчетне алардан тартып алып, без дә джихад ясадык диде. Хәзер инде Мәскәүнең Җәмик мәчетен элеккедән 10 тапкыр зуррак итеп яңадан төзибез. Мин үзем Мәскәүнең һәр округында бер мәчет төзү ягында дип белдерде Мәскәү мэры Юрий Лужков.
И когда увидел, что вокруг мечети уже собрались тысячи людей, которые не могут прийти и встать на колени, в пределах внутри молитвенного зала, я понял, что нам нужно немедленно принимать решение о расширении. Но...
Мәскәү мэры Юрий Лужковның чыгышына аңлатма биреп, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов былай диде.
Лужковның чыгышы гомумән миңа ошады әлбәттә, чөнки Мәскәүдә бик күп мусульманнар яши, һәм аларга бүгенге көндә үзләренең дини мөмкинчелекләрен эшләү өчен әлбәттә тиешле дәрәҗәдә күләмдә мәчетләр юк. Үзегез күрәсез, менә инде зур бәйрәм булган саен, менә шушы үзәк мәчеттә дә, башка мәчетләрдә халык бик күп булган, әлбәттә бу ничек әйтәмсең инде, бик күп кешегә уңайсызлык тудыра, бик күп алар зарланалар, мөмкинчелек булмаганга, әлбәттә, менә аның бу сүзләре үзәк мәчетне дә тиешенчә эшләп бетерү буенча һәм киләчәктә тагын башка мәчетләрендә шу әлбәттә бу бик дөрес юнәлеш, менә мисал өчен миңа мөселман кеше буларак бик уңайлы фикер иштем, чөнки безгә дә язалар, безгә дә мөрәҗәгать итәләр, депутат буларак та, милли мәдәният автономия җитәкчесе буларак та, чөнки әлбәттә без инде үзебезчә мин әйтәм, без күбесенчә эшлибез гадәтләр, тел, культура өлкәсендә, ләкин барыбер уртак эшләребез дин белән бар, аңардан беркая да китеп булмый. Шуңа күрә шуларны эшләрне эшләгәндә, әлбәттә, акыллы дин әһелләрен таянып эшләү ул бик җиңел. Ә инде шул күзлектән чыгып, шушындый киләчәктә мәчетләр булдыру, аларны тан күбрәк ясау ул бик әйбәт. Һәм хәтта Мәскәүдә генә түгел, менә Митрид Мәскәү өлкәсендә шулай күп бик күп сорап язалар, анда да шундый мөмкинчелекләр тудырырга кирәк. Менә бу юнәлештә әгәр дә эш барылса һәм шушы конференция нәтиҗәләре буенча бөтен юнәлештә аңлау булса, бик әйбәт булачак.
Сез Илдар Гыйльметдиновны тыңладыгыз. Бу форум алдыннан гына Русияның мөфтиләр шурасы хисап сайлау җыелышы уздырып, Русияның Европа өлеше дини идарәсе башлыгы итеп, яңадан да Рауил хәзрәт Гайнетдинне сайлап куйды. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаки, конференция турында сүзем юк, аның уңышлы баруы көн кебек ашык, шундый эшләрне оештырган җитәкче турында әйтәсем килә дип, Рауил хәзрәт хакында булай диде.
Рауил хәзрәт шушы мөфтиләр шурасының башында тормаса, ничә дистә еллар шушы Мәскәүдә татар халкының мәнфәгатен, Татарстанда гына түгел, бәлки Россиядә исламны бөтен дөньяга фаш итеп, шушындый күркәм рәвештә сиясәт яктан да, икътисади яктан да, рухи яктан да дөрес итеп алып бармаган булса, менә бу бәйрәм бүген булмас иде. Шуның өчен мин чын күңелдән Рауил хәзрәтне шушы юбилей белән тәбриклим, һәм дә шушы бөтен Россия мусламаннарына шатлыклы булган шушы тантана белән тәбриклим. Аллаһ Таала киләчәктә дә Россиядә исламны менә шулай итеп күркәм рәвештә, шушындый культура һәм дә цивилизован рәвештә алып барырга, һәм дә исламның хакыйкатен Россия аркылы күрсәтергә Аллаһ Таала насип итсен. Киләчәктә дә бер-беребезне аңлап, Татарстан, Башкортстан һәм башка җөмһүриятләр бер-берсен хөрмәтләп яшәргә Аллаһ Таала насип итсен.
Сез Усман хәзрәт Исхакыны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Союзлар йортының колонналы залында халыкара ислам конференциясе узды. Чыгыш ясаучылар исламның Русиядә тирән тарихы булуын, бүгенге көндә ислам үсеше өчен мөмкинлекләр булганына басым ясадылар һәм Русияның дөнья күләм исламга якынаюында Русия мусламаннарының өлеше зур дип белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русиядагы президент сайлауына 2 жылда үтмәде, илдәге шираттагы җитәкче кем булыр дигән сорау бүгеннән үк сәясәтчеләргә тынычлык бирми. 2012 елда сайланачак ил башы бу урында инде 4 кенә түгел, ә 6 ел утырачак. Белгечләр Путин Медведевның бергә идәрә итүендә киләсе сайлаудан соң да бернинди дә үзгәреш булмаска мөмкин ди. Кайберәүләр исә бу ике җитәкченең сәяси карашлары үзгәреп, алар һәрберсе үз ягына тарта ала дип фаразлый. Микрофон алдында Алсу Курмаш.
Русия сәясәтчеләре арасында уздырылган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 2012 елда Русия белән идарә итүнең формасы үзгәрмәячәк, идарә эшендә көчләр бүленешендә генә үзгәреш булырга мөмкин. Бу нәрсәне аңлатам, кайбер фикерләр белән сезне хәзер аерым таныштырып китәм. Сентябрьнең 11-ндә премьер-министр Владимир Путин Валдай фикер алышу клубындагы очрашуда катнашты. Сәясәт белгеше Николай Злобинның киләсе сайлауда Дмитрий Медведев сезнең көндәшегез буламы дигән сорауына Путин без узган сайлауда көндәш булдыкмыни дип шаяртты. Путин Медведев белән үзен бер кан кешеләр дип атады, бер төрле сәяси карашта торган кешеләр килешә ала диде. Узган атнада президент Дмитрий Медведев АКШның CNN телевидение каналына сөйләгәндә дә Путин белән бер сәяси карашта булганын белдерде. Шулай ук әңгәмәдә ул Путин белән эшләүнең җайлы икәнен һәм аны эшеннән алырга җыенмаганын әйтте. Медведевның президентлык мөддәтенең яртысы да үтмәгән килеш, Путинның киләсе сайлауда да килешербез дип әйтүе сәясәтчеләрне җанландырып җибәрде. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачев Путин бу мәсьәләне иртә күтәрде дип саный. Килешәсе булса, беренче чиратта халык белән килешергә кирәк. Халык әле бу хакта берни дә белми, диде Горбачев. Шулай ук белгечләр Путин һәм Медведевның бу сүзләрне кайчан һәм нинди шартларда әйтүенә дә игътибар итә. Президент белән килешербез дип премьер-министр әйтә. Президент исә соңрак аның белән килешә. Моңа шәһәр премьерның президентка кадәр мондый белдерүләр ясаганы булмаган. Әмма кемнең президент, кемнең премьер булачагы чынбарлыкта илнең сәяси каймагы өчен мөһим. Югары даирәләргә үрмәләүчеләрнең берелеше президентка, икенче өлеше премьерга якын булырга тели, ди Русиянең төбәкләр сәясәте идарәсе башлыгы Валерий Хомяков. Халыкка исә барыбер. 2012 елда Путин президент булса, Медведев премьер булачак. Бу сүзләре белән алар ике җитәкче арасында каршылыклар чыгарырга тырышкан сәяси көчләргә, тимәгез безгә, без барыбер бергә булачакбыз, үзегезгә зыянга эшләмәгез, ди. Шулай да тандем җимерләр дигән фаразларда юк түгел. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин Путин һәм Медведев төрлесе төрле якка тарта, ди. Алар килешә алмыйча сайлауда икесенең дә катнашу ихтималы бар. Анда инде көрәш бик каты булачак. Җиңүче үзенең көндәшен премьер итеп күрергә теләмәс, ди Орешкин. Аннары 2012 елда Русия нинди хәлдә булар? Бу да кемнең президент булу теләгенә йогынты ясаячак. Икътисад хәзерге кебек начар булса, ил башлыкларының абруе зур булмый. Медведев үзен бу күңелсез җаваплылыктан читләштерергә мөмкин. Бу Путинга да кагыла. Бәлки президент булып, өченче кеше сайланыр дигән фараз да бар. Шулай ук Русиядә хакимият ресурсының мөһим роль уйнаганын исәпкә алып, төбәкләр һәм сайлау комиссияләрендә булган кәефләр дә күпне үзгәртә ала дигән караш бар. Тандем сүзенең инглишчәдән тәрҗемә иткәндә мәгънәсе ике кеше утырып йөри торган велосипедны аңлата. 2012 елда Русия велосипедында алда кем, артта кем утырыр, әлегә билгесез. Әмма сәясәт белгечләре бер әйбергә сөенә. Путин белән Медведев һичуга сайлаулар булачагына ишара ясый. Кем белә, сайлауларны бетерү куркынычы да бар бит, ди сәясәт белгече Дмитрий Орешкин.
Русияның автоваз ширкәте 27 мең ярым хезмәткәрен эштән чыгарачагын игълан итте. Бу барлык эшчеләрнең шириге дигән сүз. Соңгы вакытта икътисади кризис сәбәпле машина сатулар шактый кимеп, ширкәт зур авырлыклар кичерә. Хәзер ул куәтенең нибары 65%-ына эшли. Микрофон алдында Али Гилми.
Русияның машина җитештерүче иң эре ширкәте АвтоВАЗ үзенең 27600 хезмәткәрен кыскарту карарын игълан итте. Бар хезмәткәрләрнең ширеге дигән сүз. Элегрәк бу сан тагы да зуррак 36 мең булыр дип көтелгән иде. Мәскәүдәге Глобаль икътисад һәм тышкы бәйләнешләр институты белгече Евгений Гантмахер сүзләренчә, хөкүмәтнең АвтоВАЗга ярдәм итү максаты белән элегрәк күргән чаралары бер нәтиҗә дә бирмәгән.
Ситуация на АвтоВАЗе уже давно является критической, и выхода пока не видно.
Автовазның хәле инде күптән мөшкил, һәм бу вазгыяттан чыгу юлы күренми. Хөкүмәт артта калган технологияны һәм сифатсыз идараны саклап калырга тырыша. Бу инде мөшкил хәлне туңдырып кую дигән сүз.
Очень низким качеством менеджмента. Фактически речь идет о консервации.
АвтоВАЗ идарасы белдерүенчә, кыскартыласы кешеләрнең 13 меңе пенсия яшендә, тагын 5 мең ярымы бу яшкә җитеп килүчеләр. Пенсия яшенә җитмәгән 9 мең кешегә Самар хакимиятләре яңа эш урыннары табачак диелә. Тольятти шәһәрендә урнашкан бу ширкәтнең бер өлешенә Франциянең Renault компаниясе хуҗа. 2012 елда анда Renault машиналары өлешләрен ясау өчен яңа җитештерү ачылачак. Шул вакытта идара хәзер кыскартылган кешеләрнең 6 меңен эшкә кире алырга вәгъдә итә. 1960 елларда төзелгән АвтоВАЗ ширкәте 10 еллар буена башта Совет, аннары Русия халкын үзенең Жигули һәм Лада машиналары белән тәэмин итте. Узган айда эш хаклары 50%-ка киселгәннән соң эшчеләр урамга чыгып ширкәтне янә дәүләтләштерергә таләп итте. Шушы айда Русия премьер-министры Владимир Путин элегрәк күрелгән чараларның нәтиҗәсез булуын таныды. Яңа тәкъдимнәр арасында АвтоВАЗны КамАЗ белән берләштереп, зур корпорация төзү тәкъдиме дә бар. Иктисад белгече Евгений Гантмахер сүзләренчә, хөкүмәт АвтоВАЗның бүлгенлеккә төшүенә юл куя алмый.
Ирана или пост. Несмотря на любую государственную поддержку, это все может обернуться крахом и экономическим, и, конечно, социальным.
Иртәме, соңмы, бу икътисади һәм социаль шартлауга китерергә мөмкин. АвтоВАЗда 100 меңнән артык кеше эшли. Ул Тольятти шәһәренең нигезе. Моннан тыш аңа бар ил буйлап йөзләгән ширкәтләр бәйләнгән.
Не принимает радикальных мер по выведению АвтоВАЗа из вот этого кризиса системного уже невозможно.
Евгений Гантмахер фикеренчә, бу вазгыяттан чыгу өчен ширкәтнең хуҗасын алыштырырга һәм социаль шартлауны булдырмас өчен эштән куылган кешеләргә хөкүмәт ярдәме оештырырга кирәк. Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Киләсе елны Русиядә нефть салымларының барысы да федераль үзәккә китеп барачак. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бюджетны гамәлгә ашыру авыр булачагын әйтте һәм акчаны мөмкин кадәр кысып тотарга чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия җитәкчеләре икътисади кризистан чыгабыз дип сөйләнгәндә Татарстанда шатланырга ашыкмыйлар. Спикер Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, киләсе ел шактый авыр булачак. Бу хакта ул Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында әйтте. Әлбәттә, Мөхәммәтшин кризиска каршы күрелгән чаралар хәлне бераз җиңеләйтер һәм бу киләсе елга кабул итләчәк бюджетта чагылыш табар дип өметләнә. Моннан тыш, кырылыкка карамастан шактый уңыш җыеп алу ит сөт җитештерүнең артуын да зур казаныш дип бәяли. Ләкин тулаем алганда 2010 елны һәрбер тиен санаулы булачак. Шуңадыр инде бүген үк депутатлар бюджет әлгесен эшләүчеләр белән сөйләшүләр алып бара икән. Мөхәммәтшин әйтүенчә, әлеге документ Дәүләт Шурасына 15 октябрьдән дә соңгы калмыйча керергә тиеш. Ул бюджет дефициты 13 миллиард сум булыр дип фаразлануын әйтте.
Известно, что исполнение бюджета будет непростым. Уже сейчас прогнозируется дефицит примерно в 13 миллиардов рублей. Судя по всему, сократятся некоторые республиканские программы, а также уменьшатся расходы на содержание государственного аппарата.
Мөхәммәтшин әйтүенчә, бу финанс кыенлыклар беренче чиратта республикадагы җир байлыкларын табудан кергән барлык салымнарның 2010 елда федераль бюджетка китүе белән бәйле. Моңа кадәр әзме күпмәле 5% Татарстанда кала иде, 95% федераль үзәккә китә торды, ди Мөхәммәтшин.
Сложность финансовой сферы Татарстана усугубляется тем, что с 2010 года 100% доходов от налога на добычу полезных ископаемых будет зачисляться в федеральный бюджет. Как известно, до этого перечислялось 95%.
Парламент рәисе Мөхәммәтшин әйтүенчә, без иң тотарлыклы салымнарның берсен югалтабыз. Бу югалтуларны каплар өчен хөкүмәт белән бергәлектә чаралар күрергә кирәк, план эшләү зарур, диде ул. Билгеле булганча, шул республикада калган 5% акча да шактыйны балалар бакчаларын, мәктәпләрне тотуга җитә килде. Мөхәммәтшин нефть бәясенең артуына гына өметләнеп ятмыйча, акча эшләргә өйрәнергә чакырды.
Нужно подтягивать экономику, чтобы больше зарабатывать. Не просто получать только потому, что нефть в какой-то момент подорожала, а именно зарабатывать.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Шулай итеп, федераль үзәк кризисның бетүе турында сөйләгәндә, Татарстанда хәл авырлашагына бара төсле. Кызгә таба республикада эшсезләрнең саны тагын да артырга мөмкин дип фаразлана. Әле 2010 елның кызында муниципаль берәмлекләргә сайлаулар узачак. Мөхәммәтшин әйтүенчә, сайлаучылар алдында депутатларның җаваплылыгын арттыру өчен эш алып барылачак.
Азатлык радиосы.
Долларның киләчәге турында сөйләшүләр дәвам итә. Дөнья валютасының 30 сумнан түбән төшүе яңа җитәкчелектә борчуны арттырды. Җәмәгатьчелектә дә. Русия икътисадчылары исә әлеге хәлләрдән соң рубльнең чит ил валютасына һәм алтынга карата арзанаймаячагын фаразлый башлады. Шул ук вакытта белгечләр арасында долларның очсызлануын вакытлыча күренеш дип бәяләүчеләр дә бар. Аларның фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Бу көннәрдә долларның 30 сумнан да түбәнгә төшүе янә әлеге валюта тирәсендәге сөйләшүләрне җанландырды. Соңгы берничә айда долларга карата фикерләр төрле булды. Кайберәүләр аның киләчәктә дә үз кыйммәтен югалтмавын, икенчеләр киресенчә түбәнгә тәгәрәвен фаразлый. Шәт америкаларның үзләренең дә долларга ышаныч белдерми башлауы да шик уята. Өстәвенә Берләшкән Милләтләр оешмасының чираттагы хисабында да финанс кризисының төп сәбәбе дөнья валюталарының тотырлыгы. Рөхсәт булуында диелә. Ел башыннан 1 доллар 36-37 сум бәяләнгәндә, Россия икътисадчылары рубльнең һичшиксез чит ил валютасына алтынга карата эшсезлануын фаразлаган иде. Әмма ярты ел эчендә долларның бәясе әкренләп 30 сумга төшүе кайбер белгечләрне бу фикерләрен үзгәртергә мәҗбүр итте. Мәсәлән, Ренессанс Капитал банкы белгече Алексей Моисеев ел ахырында доллар 28 сум торачак ди. Аның сүзләренчә, инде кызгә банкларда рубльле капитал артачак. Әмма бөтен белгечләрдә мондый оптимистик карашта тормый. Мәсәлән, брокер кредит сервис инвестиция ширкәте аналитигы Александр Афиногентов долларга якты киләчәк юрамый. Әмма бу валюта барыбер юкка чыкмаячак диел.
Ничего хорошего для доллара впереди, в общем-то, не видно. С одной стороны, потому что...
Долларның киләчәге өметле дип әйтеп булмый, чөнки бүген ул артык күп бастырылган. Бер яктан доллар бәясенең төшүе рубльне ныгытса, икенче яктан Русиягә зыян да китерә. Чөнки илдән экспорттана торган нефть, газ һәм башка товарлар доллар белән исәпләнә. Бүген долларның арзанаюы бер генә илгә дә улай түгел. Шуңа күрә дөньяның бөтен илләре аның дәрәҗәсен саклап калырга тырыша, ди Афиногентов.
То есть будут приниматься какие-то меры для его поддержки.
Дәүләт Думасының кредит оешмасы һәм финанс базары комитеты рәисенең элекке урынбасары Анатолий Аксаков исә рубльне чит ил валютасына карата 30-40% эшсезләтергә кирәк ди. Бу очракта илдә җитештерелгән товарда көндәшлеккә ия булалы, кешеләр эш урыннары белән тәэмин ителә, банкларга әҗәтләр дә кайтартыла башлый ди ул. Әмма Милли банк шурасы Аксаковның әлеге тәкъдимен кабул итмәде. Дөнья валюталары тирәсендәге ыгызгы халыкка да тыңгылык бирми. Кешеләр акчаларны нинди валютада сакларга икән дип баш вата. Рубльдә тотсан бәясен югалтыр сыман. Долларны да алдагы көндә нәрсә көткәне билгесез. Татарстанда торак төзелеше белән шөгыльләнүчеләр исә бер тавыштан акчаларны күчемсез милектә сакларга кирәк ди. Ул вакытта кем әйтмешле сарыкларда исән, бүреләр дә тук булыр иде. Чөнки рәсми мәгълүматларга караганда бүген республикада 3 миллион квадрат метр торак буш ята. Димәк, бу төзелеш ширкәтләренә табыш керми дигән сүз. Шуңа күрә дә аларның күбесе бер генлеккә төшергә мәҗбүр. Татарстанның риелторлар оешмасы башлыгы Валерий Абсаламов исә ничек тә булса халыкның банктагы акчаларын күчемсез милеккә күчерергә иде ди. Ул банклар белән үзенчәлекле көрәштә алып бару яклы. Аның сүзләренчә, мәгълүмат чараларына банкларның хәле авыр дигән гайбәт таратырга кирәк. Ул вакыт бәлки кешеләр үз акчаларын банклардан чыгарып, торак сатып алыр ди Абсаламов. Икътисад белгечләре Александр Афиногентов акчаларны күчемсез милектә саклауны кулай күрә.
Ну, как средство сохранения сбережений в наличной форме, как это вот раньше все эти средства, конечно, это уже, ну, анахронизм.
Акчаларны долларда саклау бу инде кичәге көн. Бүген берничек тә долларга ышанып байлыкларны бу валютада сакларга ярамый. Иң яхшысы күчемсез милек алу, ди Афиногентов.
Доллар, евро, рубльнең күчемсез милекнең киләчәк мөмкинлекләре турында шулай итеп белгечләр төрле һәм капма-каршы фикерләр әйтәләр. Татарстанда халык булган акчасын кая куя, ничек саклый? Әлеге сорауны хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында очраган кешеләргә бирде.
Рубльда инде.
Ни өчен?
Патриот.
Шанслы. Пока стабильно держится, шуңа күрә.
Зарплата маленькая у нас. На что мы сокларим? Коммуналки заплатим, на питание уходит, все.
В евро.
Евро.
У нас стабильно, но я не охраняю деньги, только на нашем.
Ага, а у вас да. Какой?
Лира.
Вы откуда да. Сами?
Я из Сирии. У нас стабильно, лира не увеличивается и не уменьшается. $1.45 лира.
Акчалар юк, без валюты да тутмыйбыз. Ә нәрсәдә тутасыз?
Рубли хәзерге заманда сакларга кирәк. Акчаң булса, җир аларга кирәк. Күбрәк булса, квартира аласың да, анда акчалар юк, но менә җир аларга. Күчемсез милек. Артачак.
Сез алдыгызмы, бармы сез?
Бар, бар. Шәһәр тирәсендәге җир анда кыйммәтрәк булды. Шәһәрдән чит җирләрдә анда арзанрак.
Битрәш районы.
Ассаламу алейкум. Никакой валюты я не храняю. Я из Пакистана. Учусь. Пакистан рупи за $1.65. Рупи.
Банкта сактыйбыз, сумнарда. Менә Америкага барып кайттык, Америкада эшләп кайттык, һәм әлбәттә акчаны кире кайтардык. Доллар бар да, әлбәттә инде. 3 айда 6000 доллар тирәсе. Пышыкчы булып эшләде кафеда. Юк, минем профессия түгел ул. Мин татарфилологиясында укыйм, студент. Студент программасы буенча киттек менә.
Иң ышаныч валюта без инде рубль, шуңа күрә үзебезнең акчаны рубльдә саклыйбыз һәм рубль белән әйберләр алабыз да таратабыз инде.
Хәзер акчада сакласаң, акча булса, бөтен әйберне алырга да мөмкин. Недвижимость хәзер бәядә төшә, золото үсә, но акча ул акча булып кала инде. Иң самые надежные средства инвестиции банкта.
Банкта.
Ним Сбербанк, та я там. Бикуб акча юк, но терли валюта да саклыйм. Доллар да, евро да, рубль юк.
А ни өчен?
Не, халыкара исследование буенча. Шулай бирәләр, фән өлкәсендә эшлим, барырга туры килә төрле илләргә. Бу юлы Италиягә бардым. Үзем минем акчам белән бардым инде, бу евро белән. Эшләгәч евроны алдым, и вот бу поездканы мөмкин булды. Түләргә, ие. Калганны саклыйм. Түгел инде, но барыбер. Доллар улда. Шул ук фәнеш буенча бирделәр биредә Казанда, но Америкага әле бармадым бер мәртәбәдә.
Акча сакларга юк. Алабыз да түлибез.
Рубль.
Моему нормально рубль.
Российский рубль да. Чөнки күп акча юк сакларга. Шуңа күрә баштабатмыйбыз. Нинди валюта сакларга дип. Рубль сакларбыз. Татфонд банк.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров үз хукукларын яклауда һәм намусын яклауда җиңеп бара. Уфада август ае башында кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр, журналистлар үстеннән Шираттагы мәхкәмә утырышлары үтә. Башкортстан президенты хакимияте эчке сәясәт идарәсенең элекке башлыгы Урал Хәсәнов республикада сәяси чистартулар дәвам итә дип белдерә. Башкортстан Конституция мәхкәмәсенең яңа рәисе итеп Люция Гомәрова расланды. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан президенты хакимияте идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров үзенең хокукларын яклауда һәм намусын аклауда җиңеп бара. Башкортстан югары мәхкәмәсенең чираттагы 2 утырышында Ради Хабировның файдасына карарлар чыгарылды. Анда Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның Ради Хабировны эшеннән алуы дөрес түгеллеге әйтелә. Исегезгә төшерәбез. Узган елның җәендә Мортаза Рахимов салым кагазларын дөрес тутырмаган дигән сылтау белән Ради Хабировны хезмәт кодексы маддәсе нигезендә эшеннән алган иде. Ә шул чакта Ради Хабиров үз теләге белән эшеннән китү турында гариза язган булган. Шулай да аның теләгенә каршы аңа карата кара мөһер сугылды. Башкортстан югары мәхкәмәсендә Ради Хабировның Уфимский ведомство исемле газетага карата дәгъвалары да тикшерелде. Исегезгә төшерәбез. Уфимский ведомости газетасының узган елгы 26 июнь санында Ради Хабировның салым декларациясында күчәтелмәгән дип саналучы күчемсез милке санап китилгән бер мәкалә бастырылган иде. Анда шулай ук башка гаепләр дә ташланган иде Ради Хабировка. Газетте язылганнар ялган дип Ради Хабиров аны һәм мәкалә авторын мәхкәмәгә бирде. хәзер Уфимский ведомости гәзите Ради Хабировтан гафу үтенеп мәкалә бастырырга тиеш. Шулай ук бу басма Хабировның күңелен яралаган, аңа әхлакый зыян китергән өчен 30 000 сум күләмендә штраф түләргә бурычлы. Ради Хабировның адвокаты Наумов әфәнде әйтүенчә, бу акчаны Ради Хабиров Уфадагы 9-нчы санлы балалар йортына тапшырачагын белдергән. Әлеге эш буенча Ради Хабиров узган елда ук мәхкәмәдә җиңеп чыккан иде. Әмма Уфимский ведомости гәзите кире шикаять белдереп, бу эш кабат-кабат каралды. Ахырда барыбер Ради Хабиров җиңеп чыкты. Узган елдан бирле Ради Хабиров Русия президенты хакимиятендәге бер департаментны җитәкли. Уфада август ае башында кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар өстеннән чираттагы мәхкәмә утырышлары үтә. Әлеге шәхесләр Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнә. Башкортстан Югары мәхкәмәсе үзенең сентябрь башындагы утырышында танылган татар галиме Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орловны өй тоткынынан чыгару турында карар иткән иде. Ләкин хәзер аларны Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсе тагын 25 сентябрь көнне үзенә чакырта дигән хәбәрләр таралды. Шуны ачыклау өчен Азатлык хәбәрчесе Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Илдар әфәнде, менә хәбәрләр таралды. Имештә 25 сентябрьдә сезне тагын да Аржаникидзе районы мәхкәмәсенә чакырганнар икән дип, бу чынлап та дөресме?
Әйе, шулай 25 сентябрь көнне Аржаникидзе район мәхкәмәсендә минем мера посещение урында менә онлайн карар кабул итәргә тиешләр. Сезгә шырам 3 сентябрь көнне Башкортстан Югары мәхкәмәсе 21 августта чыгарган Аржаникидзе район мәхкәмәсенең карарын гамәлдән чыгарган иде. 3 сентябрьдә мин әлегә домашний арест дип итәм. Домашний арест юк иде. Хәзер инде тикшерүче Вахитов яңадан район мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Мине тикшерү бүлегенә яңадан утыртырга дип.
Башкалар менә сезнең төркемдә элекрәк тә кулга алынган иптәшләр белән хәлләр ничек?
Шулай ук менә Сергей Орловныклар шулай иртәгә 25 сентябрьдә караларга тиеш. Август азагында Игорь Кучумовка өй аресты булган иде. Сентябрь башында менә сентябрьнең 12-сендә Николай Шевцовка домашний арест булган иде. Менә иртәгә инде безнең карарга тиешләр. Бәлки әйтә алмыйм нинди карар чыгарылар икән.
Илдар әфәнде, ничек уйлыйсыз, менә шушы аркан тартышу нәрсә белән битергә мөмкин?
Мин әйтә алмыйм монда, чөнки бу сәясәт, Башкортстандагы барган сәясәттән карый. Бу бит сәясәт бер заказ үзенә күрә. Башкортстанда сәясәт үзгәрешләр булса, әйтәм инде кадрлар составы буенча, бу эш благополучно ябылыр минемчә. Әмма ләкин шушы сәясәт үзгәрешләр булмаса, следственное управление, прокуратура безне җинаятьче дип табырга тырышыр һәм утыртырга тырышлар минемчә.
Уфадагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, 25 сентябрь көнне Илдар Габдрафиков белән Сергей Орловның язмышы чираттагы тапкыр хәл ителә. Шул ук вакытта әлеге төркемдә элегрәк кулга алынган Николай Швецов һәм Игорь Кучумовлар өстеннән мәхкәмә утырышлары үткәндә инде аларга Уфадан читкә китмәскә кушылган. Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Уфагуб сәхифәсенә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәвалану үтә. Башкортстан президенты хакимиятенең эчке сәясәт идарәсенең элекке башлыгы Урал Хасанов Башкортстанда сәяси чистартулар дәвам итә дип белдерә. Русияның Регнум агентлыгына биргән әңгәмәсенә ул Башкортстан хакимиятләренең сәяси оппонентларга басымы тукталмауын әйтә. Әле Урал Хасановның Башкортстан дәүләт университетының хокук институтындагы эшеннән бушатылуы турында карар чыгарылган. Мин моның белән риза түгел һәм бу гамәл буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәм, ди Урал Хасанов. Мәскәүгә күченеп китсә дә, Башкортстан дәүләт университетында мөгаллимлек итү сәгатьләре калдырылган була Урал Хасановның. Хәзер инде университеттан да чыгарыла элекке түрә. Моны Урал Хасанов университет җитәкчеләренә республиканың югары хакимиятләре ягыннан күрсәтмә һәм басым булгандыр дип аңлата. Исегезгә төшерәбез. Урал Хасанов 2003 елда Башкортстан президентын сайлауларда Муртаза Рәхимов командасында эшләп зур файда китергән иде. Шуннан соң президент хакимиятендә эчке сәясәт идарәсе дигән өр-яңа оешма булдырып, аны шул идарәнең башлыгы итеп тәгаенләгәннәр иде. Ләкин былтыр аны эшеннән алынган Ради Хабиров белән дустыкта шикләнеп, аңа да басым ясый башлаганнар. Шуннан соң күп тә үтми, Урал әфәнде эшеннән китү турында гариза яза. Вазифасыннан китүен Урал Хәсәнов республикада соңгы вакытта барган сәяси гаугаларда катнашырга теләмәү белән бәйләп аңлата. Башкортстанда килеп туган катлаулы сәяси хәлне репрессиялар белән түгел, цивилизацияле юллар белән дә хәл итү мөмкин булыр иде дигән фикерен әйткән иде ул. Башкортстанда әлеге сәяси вазгыятның ахырын ни белән бетәчәген хәтта фаразлау да авыр булуын белдерә. Мәскәүдә Русияның кеше һәм канун дигән иҗтимагый оешмасы җитәкчесе булган Урал Хәсәнов. Башкортстан Конституция мәхкәмәсе рәисе итеп Люция Гомәрова расланды. 24 сентябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышында булды бу гамәл. Атна кич көнне Уфада Башкортстанның 4-нче чакырылыш дәүләт җыелышы корылтайының 17-нче утырышы булып үтте. Аның көн тәртибенә 50-дән артык мәсьәлә кертелгән иде. Күбесе яңа кануннар өлгеләрен тикшерү һәм элеккеләренә төзәтмәләр кертүгә бәйле булды. 9 канун соңгы укуда тикшерелеп кабул ителде. Алар арасында коррупциягә каршы көрәш һәм наркомания таралуын кисәтүгә кагылышлылар да бар. Алдан ук көтелгәнчә, депутатлар Башкортстан Конституция мәхкәмәсе рәисендә сайлады. Бу вазифага Башкортстан президенты 50 яшьлек Люция Гомәровны тәкъдим иткән иде. Депутатлар бер тавыштан Мортаза Рәхимовның теләген хуплады һәм Люция Гомәровны Конституция мәхкәмәсе рәисе итеп раслады. Люция Гомәрова элекке рәис Илдус Әдһәмов бу эштән киткәч, соңгы бер айда болай да Конституция мәхкәмәсе рәисе вазифаларын башкарып торган иде. Хәзер тулы хокуклы рәис булды ул. Элекке рәис Илдус Әдһәмов бу вазифадан үз гаризасы белән китте дип әйтелсә дә, бу хакта башка төрле хәбәрләр дә бар. Илдус Әдһәмовка Мәскәү тарафлары күптән тиз кайры иде. Шуңа күрә аны китәргә мәҗбүр иткәннәр дип тә әйтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Чуарстан татарларының тормышы Рамазан айыннан соң яңа гүрләп китте. Буа драма театры татар авылларына гастрольләргә чыкты. Атна ахырында Шыгырданда Рамазан исемле республика күләм эстрада шәкелендәге дини җырлар бәйгесе үтәчәк. Рамазан айында да республика татарлары тормышы вакыйгаларга бик бай булды. Чуарстаннан Рафис Җәмдихан сөйли.
Чуашстанда татар тормышы электән үк дини һәм милли бәйрәмнәр белән билгеләнеп барыла. Бу гадәтне совет дәхрилеге чорында бузу алмаган. Гаеттән гаеткә өй юу, уразада гаилә кормау, корбан аенда корбан чалу, булар барысы да гади халыкның тормыш рәвеше. Зур яңгыраш алган милли һәм дини вакыйгалар да шушы гасырлар таләбеннән читкә китми. Менә кайберләренә күз салып үтик. Рамазан айында Чуашстан татарлары гөрләде. 47 мәчеттә тарауих укылды, меңнән артык ифтар мәҗлесе узды, авыл мәчетләрендә тавыш көчәйткечләр аша тулы Коръән хәтем ителде. Күп кенә татар авылларында исерткеч ишемлекләр сату тәмам туктатылды. Чабаксарда ифтар чатыры оештырылды, андагы Болгар мәчете каршында куелган чатырда көн саен 150 кеше авыз ачты. Чуваштан премьер-министры Сергей Габликов та шундый ифтарларның берсендә катнашты. Чуваш дәүләт университеты җитәкчелеге мөселман студентлары өчен шулай ук ифтар оештырды. Урмай авылында 3-нче мәчет Кара Пулат мәчетенең түбәсе ябылып бетте. Шыгырданда Болгар Җәмик мәчетенең 1-нче катында намазлар укыла башлады. Республика диния назраты тырышлыгы белән кайбер төрмәләрдә дә ураза тоту һәм намаз уку өчен мөмкинлекләр тудырылды. Козловка шәһәрендә яңа мәчеткә нигез салынды. Конаш шәһәрендә мәчеткә яңгырма төзелә башлады. Русия ислам университетының Шыгырданда урнашкан Гөлстан әзерлек факультетында укулар башланды. Аның бинасында сиплеу эшләре булды. Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов Рамазан гаете вәгазен Шыгырдандагы яңа төзелеп бара торган Болгар мәчетендә сөйләде. Вәгаз дини үгет нәсихәт белән генә тәмамланмыйча, эчкечлек хакында да булды. Кайбер татар авылларында Рамазанда исерткеч ишемлекләр сатылмады, ә кайбер мәхәлләләрдә исә халык соравына карамастан хуҗалар исерткеч ишемлекләрне сата тордылар. Мөфти хәзрәт бу хакта ачынып сөйләп кенә калмады, әлеге мәсьәләне яңа баштан республика президенты дәрәҗәсендә күтәрәчәген әйтте. ни өчен яңадан? Чөнки Рамазанның соңгы көннәрендә мөфти хәзрәтләре Чуашстан президенты Николай Федоров белән очрашу вакытында исерткеч эчемлекләрне сатуны туктату турында сүз кузгаткан иде һәм республика башлыгыннан ярдәм булачагы хакында да килешенгән иде. Рамазанда татар авылларында исерткечне нигездә райып акибетләре сатудан туктатмады. Чуашстанда әлегә кадәр республика татарлары өчен вакыт, Батыр районы татарлары өчен авангард гәзитләре нәшер ителә иде. Хәзер исә Рамазанда тагын бер дини гәзит алар рәтенә басты. Чуашстан Диния Назараты Гүлстан дип аталган рәсми гәзитен нәшер итә башлады. Шул ук вакытта Чуашстанның Тукай авылында авыл гәзите дә даими чыгып килә. Тиражы 500,000 якын булган бу гәзит Иман нуры дип атала. Чуашстан татар тормышы Рамазаннан соң тагы да гүрләп китте. Бу көннәрдә Буа драма театры Чуашстан авылларында үзенең гастрольләрен башлады. Балалар өчен дә, олылар өчен дә буалылар спектакльләр алып килгән. Ә октябрьдә исә Карим Тинчурин исемендәге театр Чуашстанда гастрольләр оештыра. 26 сентябрьдә Шыгырданда инде республика күләмендәге Рамазан дип аталган эстрада шәклендәге дини җырлар бәйгесе 18-нче тапкыр узачак. Элек татарлар яшәгән күп кенә төбәкләрдә узган мондый бәйге хәзер Чуашстанда гына уздырыла. Чуашстан татарлары тагы ике зур вакыйгага әзерләнә. Берсе 2-нче ел оештырыла торган Артмәдхият төбәк ара заманча эшкәртелгән дини, тарихи җырлар, мөнәҗәтләр, илаһилар бәйгесе. Мондый бәйге татарлар яшәгән башка төбәкләрдә юк. Әлеге чарада быел жюри рәисе вазифаларын Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөләйманова үтәячәк. Катнашучылар даирәсе исә Чуашстан, Татарстан, Башкортстан кебек төбәкләрдән, хәтта Дагыстан белән Чечнядан да булачак. Бәйге Урмай авылында башланып, Чабаксар шәһәрендә дәвам итәчәк. Оештыручылар сүзләренә караганда, чарада Чуашстан президенты Николай Федоров та катнашачак дип көтелә. Шул ук октябрь урталарына Чуашстан Диния Назаратының 15 еллык юбилей тантаналары билгеләнгән. Русияның күп кенә төбәк мөфтиләре белән бер рәттән юбилей тантаналарына Русияның баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин дә киләчәк. Чуашстан президенты һәм республика җитәкчеләреннән тыш бу чарада Аурупа Шурасы вәкилләре дә катнашачак дигән мәгълүматлар да бар. Шул ук көннәрдә Шыгырданда 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулары дип аталган фәнни гамәли конференция узачак. Гомумән алганда, Чуашстандагы татарлар тормышы ике гаит арасында зур вакыйгаларга бик бай булачак. Халык саны белән кайбер төбәкләрдәге бер район хәтлегенә булган Чуашстан татарларының югарыда саналган вакыйгалардан тыш әле күп төрле чаралар көтә. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Азатлык радиосы.
Оренбург татар дәүләт драма театры 20-нче Рамазан концертын үз бинасында беренче тапкыр үткәрде. Концерт алдыннан зур тантана да булды. Театр фойесында Оренбургда 1905 елда татар театрына нигез салган Ильяс Кудашев Ашказарский сынында урнаштырылды. Шәһәр татарлары өчен зур бер бәйрәмгә әверелгән шушы чарадан хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова репортажы.
Бу сын моңа кадәр Казанның Галескар Камал театрында урнашкан иде. Узган җәй башында Төрки театрлар фестивале вакытында Камал театр фойесында Ашказарскийга бронзадан ясалган сын урнаштырылды. Ә бу сынны Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм Галескар Камал исемендәге Академия театры Оренбург театрына бүләк итте. Бу хакта Оренбург театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай диде.
1991 елда башладык Рамазан концертларын бирүне. 2000 елда Рамазан январда һәм декабрьдә бер ел эчендә 2 мәртәбә булды. Чөнки ай календаре буенча шулай туры килде. Шуңа күрә бездә хәзер бу 20-нче концерт инде. Без бер бәйрәмдә калдым ише ул концертлар биреп килдек. Менә музыкамедиада да, драм театрында да, филармония сәхнәләрендә үткәрдек. Электән хыяллана иде генә кайчан безнең үзебезнең театрда да булып. Менә быел безнең үзебезнең театрда була инде. Ильясбек Кудашев Ашказарский татар дөньясында беренче спектакльләр уйнады. Шул труппадан Академия театрында була, башкорт театрларында була, башка театрлар һәм күп-күп төрки халыкларның театры була. Ул кешегә элегрәк вакытта игътибар әллә ни күп булмады, ничектер онытылып торды. Безнең бәлки театр булгангадыр дип уйлыйм мин. Аңа игътибар зур иде. Миңа калса, ул бик әһәмиятле һәм бик кирәк нәрсә. Ул кеше лаек андый нәрсә. Скульптор аның кадим җәмит Оренбурдагы Муса Җәлилнең памятнигы аның эше ул. Менә хәзер безгә Кудаш Вашказарскийны иҗат итеп бирде. Үзе килде, үзе монда урнаштырды. Киләчәктә дә бәлки әле без аны белән очрашырбыз. Безнең кайбер уйлар бар әле тагы да очрашырбыз дип уйлыйм. Бу Татарстанның бүләге, менә шул скульпторның бүләге. Ул бүләк безнең өчен бик кыйммәтле бүләк, дәрәҗәле бүләк. Рәхмәт аларга. Без аны саныйбыз 100 кеше 100 көндә булырга тиеш. Без элекке вакытта бик күчмә режимдә күбрәк эшләп йөрдек. Ә хәзер монда стационар режимдә эшләгәч, монда эш тәртибе бөтенләй икенче, элеккегә караганда бик тыгыз, бик катлаулы һәм бик әһәмиятле. Шуңа күрә без тырышабыз инде кешеләргә.
Бәйрәм концерты алдыннан Габдулбари хәзрәт Хәйруллин ва Гасилә буты.
Хөрмәтле мөселман кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 1430-нче кечәге елыбызның Рамазан бәйрәме һәммәләребезгә котлы мөбарак булсын. Арыгыр Төркәсе мөселманнарының дөнья назараты исеменнән барыгызны да шу бөек бәйрәмебез Рамазан гаете белән тәбриклимен. Аллаһ Таала барыбызга да исәнлек, илләребезгә иминлек биреп, тоткан разыларыбыз кабул булып, ахиретә әҗер сорауны күрүгә насыйп булсын.
Актерлары җир биюләрне оста башкарып кына калмый. Алар әле җир авторлары да. Русияның атказанган артисты Рафаэль Фатыхов әткә шигыренә, Татарстанның атказанган артисты Айрат Хабибуллин музыка язган. Һәм аны үзе башкарды да. Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары үткән 20-нче Рамазан концертын беренчедән үз бинасында беренче тапкыр үткәрсә, икенчедән татар театрына нигез салучы Ильяс Худашев Ашказарскийның сыны урнаштыруы белән дә истә калыр. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Җинаят кодексының милләтара һәм динара низах чыгару турындагы 282-нче маддәсе татар милли хәрәкәтенә каршы торган саен ешрак кулланыла бара. Әлеге маддә нигезендә Чаллыда беренче булып Чаллы ТИУ җитәкчесе Рафис Кашапов хөкем ителде. Милли мәҗлес җитәкчеләренә каршы да шундый эш кузгатылды. Сентябрь башында мәхкәмә Чаллы татар иҗтимагый үзәге тараткан 6 язманы экстремистик дип бәяләде. Чаллыда чыга торган «Безнең юл» һәм «Чаллы яшьләре» газеталары да экстремизмда гаепләнә. Нәтиҗәдә «Чаллы яшьләре» газеты чыгудан туктады. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Беренче чиратта шул вазгыятьне искә төшерергә кирәк. «Чаллы яшьләре» газеты Милли мәҗлес утырышы карарларын, мөрәҗәгатьләрен бастырып чыгарды. Шуның өчен «Безнең юл» һәм «Чаллы яшьләре» газеталары мөхәррире Дамир Шайхетдинга карата экстремистик материалларны тараткан өчен җинаят эше ачылган иде. Чаллы прокуроры Александр Евграфов башта Дамир Шайхетдинга карата җинаят эше ача. Аннан соң шушы газеталар эшчәнлеге уңайыннан аңа кисәтүләр ясый. Прокурорның безнең юл газетына булган кисәтүен Дамир Шайхетдин мәхкәмәгә бирә һәм анда җиңүгә ирешә. Бу хакта Азатлык хәбәр итте. Чаллы яшьләре газетына булган кисәтү уңайыннан узган мәхкәмәнең беренче өлешендә Дамир Шайхетдин чыгарган газет экстремистик рухта дип таныла. Мәхкәмә эше әле бетмәгән. Шулай да Чаллы яшьләре газеты чыгудан туктады. Хәтта аны ябылган дигән сүзләр дә йөри. газет буенча булган мәхкәмә эшләре, аның чыгудан туктавы хакында журналист Дамир Шәйхетдин азатлыкка мондый аңлатма бирде.
4 июнь көнне быел шәһәр прокуроры Евграфов безнең юл һәм чалы яшьләрен бер үк вакытта кисәтү чыгарды. Һәм мин әлеге кисәтүләрне чиратлап судка бирдем, мәхкәмәгә. Беренчесе булды безнең юл газетасы буенча. Мин аны Чаллы шәһәр судында оттым. Аннан соң кассацион рәвештә каралды ул югары судта, анда да оттым. Һәм икенче этапта инде мин Чаллы яшьләр газетасын буенча чыгарылган кисәтүне судка бирдем. Шәһәр суды бу эшне карады, судьяны алыштырды, беренче судья түгел, икенче судья. Һәм ул судья чыгарды шундый карар: әлеге кисәтү дөрес. Ягъни газета чыннан да экстремистик характердагы материаллар тарата булып чыга. Югыйсә эчтәлеге буенча безнең Юл газетасындагы кисәтү дә, Чаллы яшьләр кисәтүе дә бер үк эчтәлекле. Һәм менә мин 4 август көнне Чаллы яшьләр газетасына карата чыгарылган прокурор кисәтүен мәхкәмәгә бирдем. Югары мәхкәмәгә, Казанга. Бу юлы судья башка иде. Бу кисәтүне законсыз дип тапты, ягъни бу эш Чаллы шәһәр судында яңадан каралачак. Элекеге карар Әхмәтшин чыгарган гамәлдән чыгарылды.
Дамир әфәнде, менә Чаллыда танылып килгән Чаллы яшьләре газетасы хәзерге вакытта чыгудан туктады. Инде 3 ай буена аны хәзер күрергә мөмкин түгел. Сәбәп нидә?
Редактор буларак мин шуны әйтәм. Безнең редакция тарафыннан куелган бурычлар үтәлде. Без 6 айны 2009 елның 6 айын, ягъни 1-нче ярты еллыкны ничек әйтелгән шулай чыгардык. Закон ничек таләп итә, шулай эшләдек. Әмма менә бу суд эшләре авырлыклар безгә тудыргач, вакытны алгач, матди авырлыклар булды, хәзер бит инде кризис. Бөтенесе дә безгә йөк булып өстәлде дә, без ярты елга газетаны чыгаруны туктатып торырга дип карар кылдык инде. Мин үзем редактор һәм оештыручы буларак шундый карарга килдем. Алда газета чыгар, шулай дип торабыз. Әмма менә бу суд эшләре тудырган авырлыклар бетсен дип шулай дип торабыз.
Менә кайберәүләр инде шушы Чаллы яшьләре газетасының ябылуының сәбәбе итеп сәяси басымны да күрсәтәләр. Шушы сәяси басымның беркадәр өлеше бармы газета ябылуда?
Төзәтеп кенә әйтим, бу ябылу түгел, туктатып тору. Закон буенча ярты елга без газетаны туктата алабыз. Законда шундый мәддә бар. Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде, бу бит инде сәяси басым. Газеталарга басым ясау, без бит үзебезнең экстремистик газета дип танымыйбыз. Бу безгә яла ягу гына. Шуңа күрә басым бар.
Яшьләрне сәяси, милли рухта тәрбияләү бурычын үз өстенә алган Чаллы яшьләре газета инде 3 ай нәшер ителмей. Исемнәрен атамауны сораган милли хәрәкәт вәкилләренең кайберләре мондый фикердә. Бүгенге хакимият заманында чыгудан туктап калган Чаллы яшьләре газетасын торгызу бик кыен булачак. Бәлки, бу тормышка ашмаслык бер эштер дип бәяләделәр. Әйе, Дамир Шәйхетдин газетаның чыгудан туктап торуын матди сәбәпләр белән аңлата. Шул ук вакытта сәяси басымны да инкар итми.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.